Ek sla my oë op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het, wat jou voet nie laat wankel nie. Hier die bewaarder kan nie sluimer of slaap nie. Amen. Gemeente, ek hou graag die wet van die Here aan u voor, soos dit opgeskrywe staan in Matteus hoofstuk 22 vanaf vers 34. En dit lees as volg. En toe die fariseers hoor, dat hy die sadiseers die mond gestop het, het hulle allemaal saam vergader. En een van hulle, een wetgeleerde, het een vraag gestel om hom te versoek en gesê, Meester, wat is die groot gebod in die wet? En Jesus antwoord hom, Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Die evangelie van Markus brei uit met al jou krag ook. Dit is die eerste en groot gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Aan hierdie twee gebooie hang die hele wet en die profete. Vervolgens wil ek u vra om saam te staan, dan doen ons saam belydenis van ons algemene ongetwyfelde Christelike geloof. Daarop, antwoord daarop, gaan ons ook gesang 2:3:5 vers 11 sing. Spreek dan in die hart saam. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, onse Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is, en neergedaal het in die onderste dele van die aarde, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Baie dankie. Gemeente, weet u wat se dag is vandag? As ons terugkyk in die geskiedenis van die kerk, is daar iemand wat weet wat se dag is vandag? Is hervormingsdag. En dit is uiteindelik daardie dag wat ook die hele kerk, die hele wye wêreld uiteindelik geruk het, waar die groot beweging terug na die Bybel begin het. Waar daar vir 'n paar duisende jare wat die evangelie uiteindelik onderdruk is, waar die evangelie nie luid uit kansels uit basyn word nie, maar uiteindelik is dit onderdruk en die paus alleen kon die skrif interpreteer. En daarom is ons die Here baie dankbaar vir 'n dag soos vandag. En as die Here my genade gee in die toekoms, sal ek ook dan nog daaroor preek, maar vanoggend het die Here 'n ander gedagte op my hart geplaas. En ons vind ons skriflesing uiteindelik in Psalm 27. Ons gaan vanoggend saam die 27ste Psalm met u verkondig en met u deel. Die 27ste Psalm, ons gaan die hele Psalm saam lees. Ek hou vir u voor vanaf vers 1. 'n Psalm van Dawid. Die Here is my lig en my heil. Vir wie sou ek vrees? Die Here is die toevlug van my lewe. Vir wie sou ek vervaard wees? As kwaadoeners teen my naderkom om my vlees te eet, my teestanders en my vyande, ja, myne, struikel hulle self en val. Al word 'n laar teen my opgeslaan, my hart sal nie vrees nie. Al staan 'n oorlog teen my op, nogtans vertrou ek. Een ding het ek van die Here begeer, dit sal ek soek, dat ek al die dae van my lewe mag woon in die huis van die Here, om die lieflikheid van die Here te aanskou en te ondersoek in sy tempel. Want hy steek my weg in sy hut in die dag van onheil. Hy verberg my in die skuilplek van sy tent. Hy verhef my op 'n rots. En nou sal my hoof hoog wees bo my vyande rondom my. En ek wil in sy tent offerandes offer saam met trompetgeklank. Ek wil sing, ja, psalm sing tot eer van die Here. Hoor, o Here, ek roep luid, en wees my genadig en antwoord my. Van U sy my hart, soek my aangesig. Ek soek U aangesig, o Here. Verberg U aangesig nie vir my nie. Wys U knegt nie af in toorn nie. U was my hulp. Verstoot en verlaat my nie, o God van my heil. want my vader en my moeder het my verlaat, maar die Here sal my aanneem. Here, leer my u weg en lei my op 'n gelykpad vanweë my vyande. Gee my nie oor aan die begeertes van my teestanders nie, want valse getuies het teen my opgestaan en hy het geweld uitblaas en hy wat geweld uitblaas verskoon. O, as ek nie geglooi dat ek die goedheid van die Here sal sien in die land van die lewendes nie. Wag op die Here. Wees sterk en laat jou hart sterk wees. Ja, wag op die Here. Net tot sover in die onfeilbare woord van die Here. Ek wil vra vir die mans as verteenwoordigers van die huisgesin om te staan, dan verenig ons in gebed. Ons almagtige God en hemelse Vader, Heer, in hierdie oggend, as ons terugkyk in die geskiedenis, buig ons ons hoofde in dankbaarheid teenoor U. Here, wat altyd die instandhouder is van U kerk, die instandhouder is van U evangelie. Hoeveel mense wou al U evangelie verander en verdraai, maar ons wil saam met Paulus en Galasiërs uitroep, laat elkeen wat 'n ander evangelie verkondig, 'n vervloeking wees. Here, bewaar U woord, bewaar U kerk in heiligheid en in reinheid. En in hierdie môre waar ons as U gemeente vergader, waar ons as EG Kerk Centurion hier by mekaar is, wil ons kom bid en ons wil ook luid uitroep, wees ons genadig in hierdie môre. Help ons, dra ons asseblief deur. Want elkeen van ons het 'n verwagting van U in hierdie môre. Here, daarom kom ons na die kerk toe. Ons kom nie hier om mense te behaag nie, maar om uiteindelik eer aan U te bring. Daarom noem ons dit ook 'n erediens. Ja, Here, want die eer kom U en U alleen toe. Daarom sing ons U toe. Daarom loof ons U. Daarom prys ons U naam, want U is die een wat hierdie vergadering saamgeroep het in hierdie môre. En ons wil kom pleit, Here, dat U ons vanoggend besonderlik sal seën. Ons sal saam met ons openingslied weer eens ons stem byvoeg. Gaan my ook nie verby, o Heiland. Gaan my nie verby in hierdie môre. Here, ons het sake wat ons voor die voete wil kom neerlê. Ons wil in besonder kom dink, terwyl dit ook evangelisasiedag is vandag, dat U die evangelisasie hart sal opwek in die kerk. Here, ons is immers die evangelies gereformeerde kerk. En mag dit ook so die hartklop wees van elke lidmaat, van elke besoeker, dat die evangelie versprei moet word. Dat daar siele is wat gered moet word, om uiteindelik U koninkryk uit te brei. Want Here, U wil en kan ook elke mens red op hierdie aarde. Want die basis is in U wese, ja, die liefdevolle wese wat U self is. Ons wil ook kom dink aan die siekelys, dat U in besonder sal ingryp, dat U sal deurdra, dat U sal kom bemoedig, dat elkeen sal weet en besef, dat U hulle steeds naby is. Ons wil kom dink aan elkeen wat verjaar in hierdie week, en ook vandag verjaar, dat U hulle sal steun in hierdie komende lewensjaar. Dat U nie net nog 'n jaar by hulle lewens bygevoeg het, net om 'n jaar by hulle lewe by te voeg nie, maar U het uiteindelik hulle gespaar, om nog 'n jaar vir hulle te skenk, om ere aan U naam toe te bring. En dit is die gebed van ons as gemeente saam. Here, en ons wil 'n laaste noodroep uitroep. Here, spreek met ons elkeen in hierdie môre, want ons verwagting is van U en U alleen. Ons bid dit, en ons vra dit alles in Jesus Christus se naam alleen. Amen. Na aanleiding van die 27ste psalm wat ons saam gelees het, wil ek met u praat onder die tema vreeslose vertroue in tye van vervolging. Vreeslose vertroue in tye van vervolging. Die omstandighede waarin Dawid homself bevind het toe hy hierdie psalm neergepen het, is onseker. Die destydse Jode meen dat dit dalk die tyd rondom sy ouers se dood was, en hulle strek dit uit daardie teksvers van vers 10, want my vader en my moeder het my verlaat, maar die Here sal my aanneem. Ander meen natuurlik dat dit Net hierso voor sy koningskap, voordat hy betree het as koning oor die hele Israel, daarso was 'n verskriklike moeilike tyd ook in sy lewe. Hy het dan uiteindelik ook gevrees en moes vlug. Dit was dalk in hierdie tyd. Terwyl moderne teoloë meen dat dit in die tyd was waar hy vir sy seun Absalom moes vlug. Hoe ook al dit sê, dit was uiteindelik 'n droewige tydperk in Dawid se lewe. 'N Tydperk waar hy vir sy vyande moes vlug, want hierdie vyande het hom kom vervolg. Hulle het hom vervolg, selfs hulle wou sy lewe neem. Hulle wou hom vervolg tot die dood toe. Hulle het hom agterna gesit om uiteindelik sy lewe te neem. Nou wat beteken die woord vervolging? Vervolging is 'n onbillike en selfs wrede behandeling wat oor 'n sekere tydperk strek. Hierdie vervolging kan selfs tot die dood lei. Dit is 'n onbillike en wrede behandeling wat oor 'n sekere tydperk strek. Ons fokus in hierdie psalm is nie so seer oor die omstandighede rondom sy vervolging nie, maar eerder oor sy vreeslose vertroue in God te midde van hierdie tyd, waar hy gestres het, waar hy gevrees het half dat sy lewe weggeneem sal word, het hierdie alles weggekwyn, weggeneem soos mis uiteindelik voor die son, weg verban was in sy lewe as gevolg van hierdie onwrikbare vertroue wat hy in God gehad het. En hoe sterk figureer hierdie vreeslose vertroue nie in die eerste vers van Psalm 27 nie. Die Here is my lig en my heil. Vir wie sou ek vrees? Die Here is my toevlug, Here is die toevlug van my lewe. Vir wie sou ek vervaard wees? Bring dan nou maar die vervolging, bring nou maar die swaar tye. Die Here is my lig en my heil. Vir wie sou ek vrees? Bring die vyande, bring die oorlogspartye wat uiteindelik my lewe kom soek. Die Here is die toevlug van my lewe, vir wie sou ek vervaard wees? Daarom praat ek met u onder hierdie tema, vreeslose vertroue in tye van vervolging. Vreeslose vertroue in tye van vervolging. Geliefdes, ons kan vereenselwig met hierdie tyd. En ek herinner u net weer eens aan die definisie van vervolging. Dit is 'n onbillike en selfs wrede behandeling wat oor 'n sekere tydperk strek, wat selfs tot die dood toe kan lei. Kom ons neem net gou 'n oomblik en dink terug na die afgelope 18 tot 20 maande. Dink aan die wrede behandeling wat ons beleef het, waar soveel van ons geliefdes aan die dood moes afstaan. Dink aan die onbillike ontslag wat so mense uiteindelik beleef het by hulle werk, omdat daar eenvoudig nie eers meer finansies is om hulle te akkommodeer nie. Wrede behandeling wat mense moes beleef. Dink aan die verskriklike hoë eis wat daaraan nuwelinge wat nou eers die skool betree, die hoë eis wat van hulle verwag word. Daar die klein kleuters eintlik nog maar wat die skool moet betree die eerste keer uiteindelik, en niemand mag eers hulle hande vashou terwyl hulle in daardie skool lekker instap nie. Dink aan die skooliere, dink aan die studente wat nog steeds hierdie hoë eis moet handhaaf, nog steeds hulle punte moet handhaaf terwyl hulle totaal verwyderd moet wees van hulle geliefdes. Dink eenvoudig aan mense wat eenvoudig die virus gehaat het. Dink aan mense wat geworstel het om hulle lewe, wrede behandeling, omdat mense nalatig was. Onbillike versoeke wat aan ons gevra word, wat ons moet handhaaf, dat ons nie eers meer in die kerke by mekaar kan kom, terwyl die woord van God so belangrik is in ons lewens nie. Dink net aan mense wat mekaar vervolg het en nog steeds vervolg oor hulle verskillende opinies rondom die benadering van hierdie wêreldpandemie. Dink net aan mense wat onnodig ander mense kruisig omdat hulle hierdie vaksines geneem het. Families wat twis en stryd in hierdie tydperk beleef oor sterk opinies, terwyl so min mense werklik mediese agtergrond het en weet waarvan hulle praat. Dink net aan mense wat so eensaam geword het in hierdie tyd, omdat hulle steeds nie by hulle geliefdes kan uitkom nie. Dink net aan almal wat moes aanpas, omdat hulle normale sorgstrukture nie meer daar is nie. Onbillike eise van getroue kerkgangers was 'n begeerte na die Here strek, om by die huis van die Here by mekaar te kom, om ook ons geestelike familie te kan sien. Maar dit mag ons ook nie gedoen het nie. Wrede behandeling, wat moeders moes beleef, waar hulle geboorte moes kenk, sonder die hulp en ondersteuning van hulle geliefdes daarmee saam. Mens dink aan 'n sekere tydperk in die lockdown, waar die man nie eers saam met die vrou kon ingaan nie. Mens dink aan grootouers, wat hulle kleinkinders wil sien, maar nie mag nie weens al hierdie wrede behandeling dog nodig. Geliefdes, ons was en is steeds in 'n baie ongewone tydperk in die mensgeskiedenis. Dit is 'n wrede tydperk, om die minste te sê, waar daar dalk nie spies en swaard opgeneem word nie, maar die vervolging is fel, waar ons uiteindelik nie saam die gemeenskap van die heiliges kan geniet nie, waar wrede en onbillike eise ook aan ons gestel word, terwyl ons kyk na ander instansies en wonder, maar hoe kan dit voortgaan? Maar ons kan nie normaal voortgaan nie. Wrede behandeling wat ons uiteindelik beleef het, en dan het ons nie eers gepraat rondom persoonlike omstandighede van mense, byvoorbeeld siekte nie. Wrede behandeling wat ons ook beleef het. Maar die vraag is, hoe kan ons steeds sonder enige vrees op God vertrou te midde van hierdie omstandighede, te midde van hierdie wrede en onbillike omstandighede? Hoe kan ons steeds ons geloofs oog net op God vestig en sonder vrees vir ons lewe voortgaan in hierdie lewe waartoe God ons geroep het? En dit is presies wat ons gaan antwoord deur middel van ons punte wat ons gaan voorhou. En daarom hou ek die eerste gedagte alreeds aan u voor. Daar is 'n vreeslose vertroue in God in tye van vervolging, want God is my lig. Jy kan 'n vreeslose vertroue op God hê, want God is jou lig. Vers 1. Die Here is my lig. Vir wie sou ek vrees? Hierdie is die enigste gedeelte in die skrif waar hierdie presiese woorde voorkom. Die Here is my lig. Daar is klomp ander tekste wat sê die Here bied ons lig en die Here sal vir ons 'n lig word. Maar is die enigste tydperk waar enigste plek in die skrif waar hierdie presiese woorde so voorkom in die skrif. Die Here is my lig. En ons sien ook 'n persoonlike betrekking hierin. Die Here is my lig. Daar is 'n versekering daarvan. Dit is nie net, hy verwys na die karakter van God, dat God lig is nie, maar daar is 'n persoonlike belang, 'n persoonlike betrekking. God is my lig. En daarom basyn dit dadelik uit in hierdie begin van die psalm, God is my lig. O, wat 'n blye versekering, dat God Dawid se lig is in 'n duistere tydperk in sy lewe. Kosbaar is dit nie net dat hy deel is van die lig, of dat God uiteindelik lig aan hom bied nie, maar God self is hierdie lig wat sy lewe kom verlig. Dit is as ware omdat dit God se wese is. 1 Johannes 1 vers 5 leer ons juist dit. En dit is die verkondiging wat ons van hom gehoor het en aan julle verkondig. God is lig en geen duisternis is in hom nie. En juist omdat Dawid hierdie persoonlike verhouding met God gehad het, en God wat sy wese en karakter uiteindelik lig is, is dit juist hier persoonlike betrekking, maar God is my lig. Kom ons vra die vraag af, wat is die karakter van lig? Lig verdryf duisternis. Het jy al ooit 'n lig aangeskakel? Ek wil net kwalifiseer, 'n lig wat werk. 'n Lig aangeskakel wat nie die duisternis verdryf nie. Elke keer as jy lig, weer eens kwalifisering wat werk, aanskakel, vlug die duisternis. Want die lig oorweldig altyd die duisternis. Dit was nog nooit so donker dat die lig uiteindelik, die duisternis uiteindelik die lig sal oorweldig nie. Nee, want dit is die karakter, dit is die wese van lig. Lig kan nie oorweldig word nie. En selfs in hierdie stuk donker duisternis waarin Dawid homself bevind het in 'n tydperk in sy lewe, is God sy lig. Verdryf God uiteindelik hierdie duistere denke in sy lewe. Verdryf die Here hierdie vrees in sy lewe, want dit is die karakter van God. Lig en duisternis gaan nie saam nie. Vrees en vertroue gaan nie saam nie. Onwrikbaar hou hy aan God vas, wat uiteindelik hierdie duisternis in sy lewe verdryf. Maar natuurlik moet ons ook besef dat hierdie lig ook die duisternis uitwys. En eerstens moes hierdie duisternis in sy eie hart uitgewys word, waar hy eers besef het dat hy 'n nood het aan hierdie lig, waar hy besef het, maar hy is self 'n duistere skepsel, wat in 'n desperate nood is aan sy skepper. So hier kan ons ook uiteindelik, en dit sal die brug bou ook na ons volgende gedagte, hier kan ons daai persoonlike versekering van saligheid sien. Maar God is uiteindelik die een wat my hart kom verlig het, wat in en deur my lewe skyn, wat die omstandighede rondom my lewe en in my eie hart ook skyn. God as waarheid in my kom woon, en hy is my lig. Want ons geen lig wat 'n mens in jouself het nie. En kyk, die gevolg van hierdie versekering in sy lewe. Vir wie sou ek vrees? Vir wie sal ek vrees as die duisternis alreeds in my eie siel opgeklaar is? Vir wie sal ek vrees as hierdie lig die duisternis rondom my ook verdryf? En soos die lig die duisternis verdryf, so sal God ook die duistere vyande verdryf. Want daar kan niemand voor God standhou nie. Daar is niemand wat God kan oorweldig nie. Waarom sou ons dan ooit mense vrees? En dis die realiteit. Mense het 'n vrees vir mense. Maar dit is halfe irrasionele vrees. Want as ons kyk na die bladsye van die Bybel, het ons geen rede om enige mens, enige vyand, enige leermag eers te vrees nie. Want sien, as al hierdie wêreldse magte teen ons opstaan, as al hierdie wêreldse probleme opgestapel moes word, dan is dit so klein en so lig soos 'n veer, as dit vergelyk word met God se krag en God se majesteit. Al hierdie wêreldse probleme kan opgestapel word, en in 'n oomblik kan God in al sy krag daardie probleme verpletter. Vir wat sal ons vrees? Vir wie sal ons uiteindelik vrees? Ons aanbid 'n almagtige God, wat deur die spreek van 'n woord hierdie hele aarde gegrondves het, terwyl mense nou, na 6000 jaar, steeds nie al die geheimenisse van hierdie wêreld kan ontdek nie. Steeds is daar dinge wat die wetenskap selfs net moet aanvaar. God is jou magtige God, wat in een sinnetjie gepraat het, en die hele aarde geskep het. Mense sukkel nou nog om dit te verstaan. Sien, want as ons saam met hierdie almagtige God is, kom ek formuleer dit soos John Knox, die Skotse hervormer, ook gesê het, een man met God, een man saam met God, is altyd in die meerderheid. Jy kan alleen staan, teen hierdie 7 is nou 8 biljoen mense in hierdie wêreld. Jy kan alleen staan, maar as jy 'n persoonlike verhouding het met God, is jy altyd in die meerderheid. Want God oorweldig hierdie hele wye wêreld. Ek dink partykeer vergeet ons dat God die hele wêreld in die palm van sy hand hou. Ek dink ons vergeet dat God by magte is om enige wêreldmagte in 'n oomblik oor te slaan en uiteindelik te oorweldig. Vergeet ons dan in een oomblik dat God 'n magdom legioene engele opdrag kan gee om ons te kom verlos en ons te kom beskerm. vergeet ons uiteindelik dan wie ons aanbid. En as ons hierdie dinge waarlik besef, moet ons die vraag vir mekaar vra, en kan jy dit self vir jou eie siel vra, hoe kan ek vrees? Hoe kan ek bang wees vir mense? Hoe kan ek bang wees vir enige omstandighede hier op aarde? Want God is my lig. Al die duisternis sal voor sy oë verdelg word. Al die goddelose, donker magte sal verdryf word deur die waaragtige lig wat soveel miljoene maal helderder skyn as die son wat ons aarde kom verlig. God is ons lig. Verder meer, hoef ons glad nie te vrees nie. Vir al in tye van vervolging nie, want God is my heil. Want God is my heil. Lees saam met my vers 1. Die Here is my heil, vir wie sou ek vrees? Let net weer eens op hierdie persoonlike betrekking. Die Here is my heil. En ek wil u ook daarop laat let. Die Here het nie net bloot heil aan hom meegedeel nie, maar sy heil is gesetel in God. En so ook ons heil. Dis nie maar net 'n aspek wat God ons bied nie. Dis nie maar net 'n voorwerp wat God ons gee nie. Maar ons heil, David se heil, is gesetel in God self. Kom ons verduidelik wat heil beteken. Heil is verlossing. Dit is redding. Voordeel wat ons uiteindelik deel kan word. Welsyn. So God is David se verlosser. Hy is sy redder. En 'n kostbare, kostbare woord wat ons ook vind in die skrif, hy is sy heiland. Hy is sy heiland. Sien julle daar in daardie woord, heil, want hy is die een wat die heil aan die mens kom bied. Die een wat hom deel gemaak het aan hierdie God, wat hom al hierdie voordele ook van redding bied. Ons praat hier in eenvoudige Afrikaans van saligheid. Hierdie saligheid wat alleen by God verkry kan word, soos Handelinge 4 vers 12 ons leer. En die saligheid is in niemand anders nie, want daar is ook geen ander naam onder die hemel wat onder die mense gegee is waardeur ons gered moet word nie. Hierdie is natuurlik die naam van die Here Jesus Christus. In hom is ons heil, in hom is ons saligheid. En kyk die direkte gevolg daarvan, vir wie sou ek vrees? Vir wie sou ek vrees as ek 'n ewigheid het saam met God? Vir wie sou ek vrees in hierdie tydelike lewe as ek deel is van die ewigheid? Maar partykeer is ons so gefokus op hierdie ou klein stukkie tyd wat ons op hierdie aarde gesetel is, wat ons hierso is en ons vrees en ons stres en alles oorweldig ons. Dan vergeet ons van die hele ewigheid wat wag. Ons is deel van hierdie ewigheid saam met die Here, waar ons in die hemel gaan wees sonder enige siekte, sonder enige swaar kry, sonder enige verdriet. Daar sal nie eers 'n traan van verdriet rol nie. Ek glo van harte ons gaan snik as ons die Here sien. En ons besef wat alles vir ons kom doen het en dankbaarheid teenoor hom. Maar hartseer sal daar nie wees nie. Daar sal geen oomblik van swaar kry wees in die ewigheid nie. En as jy hierdie deel is, wat het jy om te vrees? Wat het jy om te vrees in hierdie lewe? Wie het jy om te vrees in hierdie lewe? En hoor die vermaning van Matteus 10 vers 28. En moenie vrees vir die wat die liggaam doodmaak, maar die siel nie kan doodmaak nie. Maar vrees hom liewer, wat die siel sowel as die liggaam kan verderwe in die hel. As ons dan in 'n vredevolle, liefdevolle vader en kind verhouding geplaas is met hierdie almagtige God wat 'n siel kan verderf in die hel, en ons het vrede met hom, dan maak dit nie saak wat die ander mense doen nie. Dan maak dit nie saak wat se ander mense my lewe wil neem nie. Ek is in 'n vredevolle verhouding met God. Mense kan my liggaam dalk seermaak, my emosie dalk seermaak, Maar God, hou my siel in bewaring. God het my ewigheid by hom. Ek is sy deel, hy is my deel vir ewig en altyd. Wat er omstandighede is dan waardig om hier die ewigheid te oorweldig? Wat er uitdaging is toch groter as hier die verlossing wat God ons bied? En ek denk die meeste van ons vrees ontstaan juit uit die vergeet van die groot geskenk wat God ons gegee het. Ons mediteer, ons oordink nie meer die evangelie nie. Martin Luther het op een stadium gesê dat hy elke dag die evangelie moet hoor, want hy vergeet elke dag. Ons moet die evangelie vir onsself preek, dat ek die ewigheid deel is, en ek is maar net in hierdie tydelike lewe op pad na die ewigheid toe. En hierdie tydelike lewe is vir ons geskenk om ons voor te berei vir die ewigheid. En as ek dit mis het nie, is dit Jonathan Edwards wat gesê het, Lord, stamp eternity on my eyeballs. Laat die ewigheid altyd op my oë wees, dat ek dit altyd in gedagte kan hou. Mense is tydelik, omstandighede ook, maar Godse heil, Godse verlossing is ewig. Die volgende rede hoekom ons feesloos in God kan vertrou, want God is my toevlug. Vers 1, die Here is die toevlug van my lewe, vir wie sou ek vervaard wees? Toevlug is die handeling van of om na iemand of iets te vlug om hulp te kry. So as David sê dat God sy toevlug is, is God sy veilige beskutting, die plek waartoe hy vlug om hulp te kry. En laat my dink aan Psalm 91 vers 1 en 2. Hy wat in die skuilplek van die Allerhoogste sit, sal vernag in die skaduwee van die Almagtige. Ek sal tot die Here sê, my toevlug en my bergvesting, my God op wie ek vertrou. Dit laat my verder dink aan daardie kostbare lied wat ons ook sing, ewige rots geklief vir my, laat my veilig in u bly. Dan vra David, vir wie sou ek vervaard wees? Met ander woorde, vir wie sal ek, wie sal my angstig maak? Wie sal my bang maak? Vir wie sal ek bang wees? In mooi, eenvoudige Afrikaans. Vir wie sal ek bang wees? Kom ons dink net oomblik aan 'n rots. Het jy al ooit gesien, dat die magtige groot golwe van die see, daar die rots, eenvoudig net wegspoel? Het jy al ooit gesien, dat 'n tornado, 'n berg wegwaai? Het jy al ooit gesien, dat enige natuurramp, 'n grote berg misplaas, en verplaas? Nee, en is precies dieselfde ook, as ons sien, dat God ons bergvesting is. Al die elemente van die natuur, al die elemente van mense, kan maar opstaan, maar ons het 'n veilige skuilplek in God. Hy kan uiteindelik nie verplaas word nie. God kan nie wegbeweeg word nie. Te midde van die storm, te midde van die stryd, sal hy ons deurdra, sal hy ons beskerm. Maak nie saak hoe groot die sikloon, maak nie saak hoe groot daar die massiewe golwe is nie. Selfs daar die mite Megalodon kan maar teen daar die berg vastswem. Hy sal bly staan. Waarom kyk ons dan enigstens rond, na die omstandighede rondom ons? Waarom twyfel ons dan in God se hulp en God se beskerming? Gemeente, vertrou op die Here. Hou jou geloofsoog op hom. Ons so baie keer fokus ons so op ons probleme, dat ons regtig van 'n molshoop 'n groote berg maak. Ons hart is so gevul met stres en ongeloof, dat ons telke male na mense toe hardloop in plaas van na God toe. Ons maak mense, ons maak ons bankrekeninge, ons maak ons status, ons maak ons werk, ons maak ons familie ons toevlug in plaas van God. Soveel mense stres nie oor die omstandighede nie, want hulle weet hulle kan maar geld gee en uiteindelik kan daar die probleem opgelos word. Soveel mense weet maar iemand anders sal dit vir my uitsorteer. Hou op dit doen. Vertrou op God. Dalk stuur hy mense oor jou pad. Ja, dalk voorsien die Here jy so. Maar maak eerstens jou toevlug in God en nie jou eie vermoë nie. Nie jou eie werksaamhede nie. Nie jou eie verhoudinge met ander mense nie, maar laat God en God alleen jou volkome toevlug wees. Ons veroorsaak so dikwels ons eie stres en ons eie moeilikheid. Ons vergeet die krag van God. Ons maak telke male van God 'n verlosser wat net een keer in ons lewens ver in ons verlede ons kom verlos het en dan vergeet ons van hom. So dikwels is God net 'n verlosser wat my op Sondag kom verlos. Ons trek die Christenskap saam met die kerklere aan. En as daar die kerklere uitgetrek word, gaan Christenskap ook by die deur uit. Geen wonder, soveel mense sukkel deur die week, want God is nie hulle toevlug nie, want hulle vergeet hom. Hulle vlug nie na hom toe nie. Hy is die toevlug, maar hy sal altyd daar op 'n sentrale plek. Dit is jy wat wegbeweeg. God beweeg nie ver van jou af nie. Jy beweeg ver van hom af. Dit is jou verantwoordelikheid om na God te gaan. Dit is jou verantwoordelik om God jou toevlug te maak. Jy moet na hom vlug. Jy moet na die woord toe gaan. Jy moet gaan na hom toe in gebed. Hoe tragiese verlosser maak ons God nie, as hy net met sekere dinge kan help en nie met ander nie. God is 'n verlosser net vir die geestelike aspekte. Hoe tragies is dit as ons God so inperk? Hoe tragies is dit dat ons nie oor alles bid en alles smeekinge en danksegging nie? Wees gewaarsku om die wêreld jou toevlug te maak in plaas van God. Jesaja 31 vers 1 sê: Wee hulle wat na Egipte aftrek om hulp en hulle verlaat op perde. Sien julle daar die ander mense toe gaan na hulp? Sien julle daar die ander magdom en eiendom wat hulle opgestapel het en hulle verlaat op perde en wat vertrou op strydwaans, materiële dinge, omdat daar baie is, en op ruiters, ander mense met vaardighede, omdat hulle baie talryk is, maar hulle sien nie op die Heilige van Israel en hulle soek nie die Here nie. Daarmee staan ook Jeremia 42 vers 19. Die Here het oor julle gespreek, o oorblyfsel van Juda, trek nie na Egipte nie. Wees verseker dat ek jou vandag waarsku. Maak God jou toevlug en hom alleen. Wat 'n wonderlike belofte dat God ons toevlug is, dat God ons veilige vesting is. Moenie dit vergeet en jouself skuldig maak om jou toevlug in Egipte, in strydwaans, in ruiters, in ambagsmanne te gaan maak nie. 'N Volgende gedagte. Ons het 'n feestlose vertroue in God, want God is my begeerte. Vers 4 van ons geleesde gedeelte. Een ding het ek van die Here begeer. Dit sal ek soek, dat ek al die dae van my lewe mag woon in die huis van die Here, om die lieflikheid van die Here te aanskou en te ondersoek in sy tempel. Kyk hierdie wonderlike begeerte wat hy na God het, wat hy al die dae mag woon in die huis van die Here. Hoor nou, dis nie die tempel wat hy aanbid nie, maar is God wat hy uiteindelik daar gaan aanbid, om die lieflikheid van die Here, nie van die tempel nie, belangrik, om die lieflikheid van die Here te aanskou en te ondersoek in sy tempel. Die tempel was maar net bloot die plek, maar sy fokus was God. Sy begeerte was na God, want hy wil die lieflikheid van God sien, hy wil die lieflikheid van God ondersoek. Hier is 'n diepe hartsbegeerte na van Dawid na sy meester toe, en kyk die kosbare gevolge daarvan, vers 5 en vers 6. want hy steek my weg in sy hut in die dag van onheil. Hy verberg my in die skuilplek van sy tent, hy verhef my op 'n rots, en nou sal my hoog wees, bo my vyande rondom my, en ek wil in sy tent offerandes offer, saam met trompet geklank, en ek wil sing, ja, psalm sing, tot eer van die Here. Let op, dat het in die tyd van vervolging is, na wat is sy begeerte? Na God. Let op, dat in die tyd van vervolging, bring hy offerandes aan God, met trompet geklank. Let op, dat in die tyd van vervolging, is hy uiteindelik die een, wat psalm sing, en wil psalm sing, tot eer van God. En is juist in tye van vervolging, wat jy nie God moet vergeet nie. Is in tye van vervolging, dat jy stywer aan God moes vasthou, as enige ander tyd. Dit is nie nou die tyd, as het moeilik begin gaan by die werk, as het moeilik begin gaan by die huis, om Christenskap op sy te skuif nie. Maar is juist die tyd, om het heel hartig te omarm. Het God dan nie beloof, in Josua 1 vers 5 en in vele ander plekke dat hy ons nooit sal begewe en ons nooit sal verlaat nie. Ek hou vir u daai teks voor. Niemand sal voor jou stand hou al die dae van jou lewe nie. Soos ek met Moses gewees het, dit is ons God wat praat, soos ek met Moses gewees het, sal ek met jou wees. En hoor hier die belofte, ek sal jou nie begewe en jou nie verlaat nie. Dis 'n begeerte na God. Hierdie begeerte dryf hom al nader na die Here toe. En as ons ons oog vestig op die Here en nie op die storms rondom ons nie, sal ons op daardie see bly loop. Maar as ons soos Petrus na al hierdie omstandighede rondom ons begin kyk en ons begeerte, ons vertroue, ons geloofsoog is nie meer gevestig op die Here nie, sal jy net soos Petrus ook sink. Jou begeerte moet juist in tye van nood na God wees. God moet nie net uiteindelik gedien word as jy tyd het nie. Maar as jy ander tyd het, kan jy maar gaan werk. Kyk daar die totale, teenoorgestelde benadering. Jou verhouding met God is belangriker as jou werk, is belangriker as enigiets anders op hierdie aarde. Gemeente, het God dan nie in Jakobus 4 vers 8 vir ons gesê, om hom te nader nie, om alles in jou mag te doen, om nader aan God te beweeg nie, nader tot God, en hoor nou hierdie belofte, en hy sal tot julle nader, reinig die hande julle sondaars, en suiwer die harte julle dubbelhartiges. God het ons nie nodig nie, maar ons het hom verskriklik nodig. Rig jou begeertes na hom, rig jou aandag, al jou mag, al jou krag net na hom, streef om hom beter te leer ken. Jou verhouding met God, Christen, is belangriker as hierdie tydelike stryd op aarde. Ek sien die tyd het my ingehaal, maar ek het 'n laaste gedagte wat ek kortliks net wil voorhou. Ons het 'n vreeslose vertroue in God in tye van vervolging, want God is my hoorder in gebed. En ek wil hiermee afsluit. God is my hoorder in gebed. Vers 7. Hoor o Here, ek roep luid, en wees my genadig en antwoord my. Ons kan heel hartig en ondubbelsinnig en met volle vrymoedigheid sê dat God die hoorder is van gebed, want Psalm 65 vers 3 sê dit juis. O hoorder van gebed, tot u moet alle vlees kom. Dit is die karakter van God. Hy is die een wat gebede hoor en ja verhoor. Hoor te midde van hierdie stryd, jy kan die emosie van hierdie man sien. Hier vanaf vers 7, maar eintlik in hierdie hele gedagte, waar die Here smeek, verberg jy aangesig vir my nie, vers 9. Wys die knek nie af in toren nie. U was my hulp, kyk daar die, wat hy kyk na die verlede, hoe die Here hom daar deurgedraai het, u was daar my hulp. En hy smeek, verstoot en verlaat my nie, o God van my heil. Hy bid in tye van hierdie vervolging, Here, leer my u weg en lei my op 'n gelyk pad vanweë my vyande. Hy bid in vers 12, gee my nie oor aan die begeertes van my teestanders nie, want valse getuies het teen my opgestaan, en hy wat geweld uitblaas. Hoe belangrik is verlossing in tye van vervolging vir jou? Gaan toets dit aan hand van jou gebedslewe in daai tyd. Bid jy die Here gedurig deur? En as jy nie, moet ek uiteindelik vir u sê, dis nie vir u belangrik genoeg nie. Want dan sal jy na God toe gaan. Jy sal na hom toe gaan, want hy is die een wat verhoor. Mense planne sal uiteindelik val, maar God se plan is vir ewig en altyd. God sal nie teleurstel nie. Ons moet na hom toe gaan in gebed. En in geloof moet ons glo dat hy die beloner is van die wat hom soek, soos sê Hebreërs 11 vers 6. Ons moet in geloof na die Here toe gaan in gebed, veral in tye van nood. Vind jou skuilings, vind jou veilige vesting in die Here, deur gebed en deur stilte tyd en met jou daaglikse wandel met die Here. Vertrou hom. Wanneer dit lyk asof omstandighede oorweldig, wanneer die lewe begin te swaar raak, weet natuurlik dat God altyd daar is om jou te dra, maar jy moet na hom toe gaan. Jy moet hom jou toevlug maak. En jy, kind van God, het niks om te vrees as jou heil en jou lig die Here Jesus Christus is nie. Mag die Here ons steun en mag die Here ons deurdra. Amen. Kom ons bid staan. Ons Here, ons Vader, en hierdie môre het ons 'n desperate nood en 'n belangstelling in U. Ons begeerte is na U. Ons wil kom pleit, Here, dat U ons sal kom verlos, dat U ons sal dra. Deur al die omstandighede waarin ons onsself mag bevind, deur al die bekommernisse wat ons waarin ons self mag bevind. Die moeilike tye, die uitdagings. Ag Here, dit is nooit te groot vir U nie. En ons wil ook kom bid. Here, kom ons ongeloof te help. Elkeen van ons moet uiteindelik bely dat ons nie in U vertrou soos wat ons moet vertrou nie. Here, ek inkluis. Hoe vinnig oorweldig omstandighede ons en hoe vinnig probeer ons mense planne maak sonder om eers U te raadpleeg. En hoe tragies was dit toe Israel gedink het hulle staan sterk, Here. En hulle gaan maar net Ai gaan oorwin, want is maar 'n klein stryd. Dis maar 'n klein stad. Hoe het U hulle nie 'n les geleer nie? Om die stryd, groot en klein, te stry in gebed, en te stry deur U raad. Here, help ons, dra ons asseblief deur. Here, ons het U, veral in hierdie tye, verskriklik nodig. Ons bid dit, Here, en ons vra dit alles in U naam ons wil. Amen. Kom ons bid om die steun van die Here. Mag nou die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, ons Hemelse Vader, en opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees met elkeen wees en bly. Amen.